Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi kirol leiora. Eta asteko asteburuak utziriko lerroburu nagusiak errepasatuko ditugu. Futbolean astebukaera oparo izan dugu gure hiru ordezkariek irabazi zituzten haien partidak eta Athleticek 3-8 garaitu zuen Transportes Alkaine, Jule Makorre, Sirene Paredes eta Maite Orozen golei esker eta horren bestez 4 puntuko aldean mantentzen du bigarren postuan den Barcelonarekiko. Reala berriz 1-8 irabazi zion Santa Teresari partidako 87. Minutuan Naikari Garziak sartu zuen golarekin eta laugarren jarraitzen du. Eta bihartzunek ere, emaitza berarekin lortu zituen 3 puntuak arene altonaga izan zen golegilea, eta jaitsiera postuekiko tartea 12 puntura handitu du. Saskibaloian garaipen garrantzitsua lortu dituzte IDEKA, Gipuzkoa, EHUk eta Gernikak. Talde Donostiarrak 77 eta 76 menderatu zuen Kadila Seu, eta ondorioz salbazioa lortu duia da. Gernikak bere aldetik 80 eta 75 irabazi zion sailkapeneko bigarren postuan dagoen Konkerori eta playoffetarako txartela lortzeko borrokan murgildu da berriro ere. Eta jare Serriojak azkenik 43 eta 86 galdu zuen Gironaren aurka. Areto futbolean Orbinak jaitsiera postuetatik behin betiko aldentzeko aukera paregabea galdu zuen aurkeri zuzena duen Pollo Peskamarren aurka 2-6 galduta. Halere, 4 puntuko tartea mantentzen du zonalde gorriarekiko. Eta Areto futbolean, baina koska bat beherago derbia izan dugu astebukaera honetan Ordizia eta Bilboren arteko derbia hain zuzen ere, eta 5-3 emaitzarekin 3 puntuak Gipuzkoarrentzat izan ziren. Hala, talde Gipuzkoarra da sailkapeneko lider berria, naiz eta Bilbok ere puntu kopuru berbera duen. Piraguismoan asteburu honetan jokatu dira Olimpiar Jokoetarako txartela erabakitzeko probak eta larunbatean jokaturiko bi jaitsierak eta atzoko beste biak irabazita Maialen Txorraut Lasartearrak Rion izateko txartela eskuratu du. Gero izango dugu berarekin hitz egiteko aukera. Atletismoan Trijas Gebrek Espainiako kroseko txapelketa irabazi zuen atzo, jatorri etiopierrako barkatu atleta donostiarrak 33 minutu eta 48 segundoko denbora egin zuen. Belar jokeian kopa jokatu da astebukara honetan, baina gauzak ez dira nahi bezain ondo joan gure ordezkarientzat. Izan ere, biek hartu zuten etxerako bidea final laurdenetan. Jolasetak, utxeta bat galdu zuen juniorren aurka eta Realak berriz 3-2 Club de Camporekin. Errugbian playoffetarako txartela lortzeko bidean bale edokaleko partida zuen Getxok Sanse Eskrumen aurka, baina 17-24 galdu zuenez ezin izan du helburua bete. Ondorioz, liga 5. Lekuan amaitu du talde bizkaitarrak eta amaitu zaio denboraldia. Voleibolean Leadernetek utxe egin zuen berriro aurkari zuzena duen Alkomendasen aurka 3-8 galduta eta ondorioz sailkapeneko 5. Postura jaitsi da eta aldendu egin da playoffetako lekuetatik. Softbolean astebukaera honetan hasi du Liga Atletiko San Sebastianek eta Villadecansen aurka jokaturiko bi partidak irabazi egin ditu 11-1 lehenengoa eta 10-8 bigarrengoa. Aurreko urtean bezala, liga irabaztea du helburu aurten ere talde donostiarrak. Kurlinean Donostiako Txuriberri taldeak Espainiako txapelketa irabazi du eta beraz zorionak garaile guztientzat. Eta gaurko saioaren azken txampan, harri kontuak ekarriko ditugu gurera, izan ere Idoia Etxeberria 100 kiloko harria esku bakarrarekin jasotzen saiatuko da martxoaren 20an eta prestaketa lanak nola doazkion kontatuko digu. Gaurko saioa futbolarekin hasiko dugu eta Athleticek ez zuen utxik egin 3-8 emaitzarekin nagusitasun osoz garaitu zuen Transportes Alkaine. Jule Makorres, Irene Paredes eta Maite Oroz izan ziren zurigorrien golegileak. Horren bestez, 4 puntuko aldea mantentzen du bigarren postuan den Barcelonarekiko. Irene Paredes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Aurreko asteko geldialdiaren ostean Transportes Alkainekin neurtzen zenituzten indarrak eta argi zegoen ezin zenutela utxik egin zuen atzetik datozen taldekiko abantaila bere horretan mantentzeko eta taldeak beste behin maila altua eman zuen.
Bai, bai, hori da. Osa, behar dugu hola jarraitu, lau puntuak mantendu. Ta bueno, ba, eskerronez, hori beste behin irabazi genuen da pozik, zindako lanakin.
Amaierako markagailua eta jokoa ikusita, agerikoa da estutasunik gabe lortu zenituztela hiru puntuak, baina era berean egia da hiru golak bigarrengo zatian iritsi zirela.
Bai, partidua zaildu zitzaigun pixkat, lehenengo zatian ez genuen gure jokoa ondo planteatu, baina bueno, hori atxeden alian buelta bat eman genion da hobeto eta ginean, da bueno, ba hor ikusten da indako lanaren emaitza.
Eta hiru gol horietako bat, zure izan zen Irene, aurten berezek inspiratuta zabiltza lor horretan?
Ba, iala da, eta ea, jarraitzen dudan. Bai, egia da aurten ba, golak sartzen nahi diala, eta ba, bueno, ba, beti hori ona da taldea laguntzeko.
Orain arte, atzelari moduan zenituen gaitasuna nabarmentzen nituen, baina aurrerantzean ez dakit zer esan beharko dudan. Zertan da trebeagoa Irene Paredes, golak sartzen edo ekiditen?
Keba. Ekiditen asko zobeto nabiela uste dut, da, baina bueno, sartzen ebai, ba, sartzen baditut, ba oso gustora, eta aprobetsatu beharko dut.
Hori, ez da, atzelari beti eskatzen zaizue zuen atea babestea, baina hori egiteaz aparte aurkarien azulatuz gero, ba ondo baino beto.
Hoi da, askotan aukera ematen zaigu estrategian igotzeko, ba, deze gure altueragatik edo, da bueno, ba, hortako gaude bai.
Eta horretaz aparte Irene, aurten ematen ari zaren maila ikaragarria da, eta hemen, bueno, zure ekarpena behin baino gehiagotan azpimarratu dugu, atzean oso sendo eta serio, baloi ateratzerak orduan beti bezala zentzuz eta kalitate handiz, eta aipatu duguna, gainera golak sartuz, denboraldi txukuna.
Bai, gustora nago pertsonalki, eta baita taldean lanarekin. Eta, bueno, oraindik ba, gatze zaizkigu partidu dexente, eta gure intentzioa hola jarraitzea da. Lanean jarraitzea, taldea ba, gutxienez hola jarraitzea, eta bestela hobetzea. Da, bueno, ba, daukagun alde hori ea jarraitzen dugu mantentzen.
Aurreko urtean, meniskoko lesio bat izan zenuen, baina argi dago erabat osatu da zaudela, eta zure momenturik onenen ez bazaude Irene, zure momenturik onenetariko batean behintzat, bai?
Bai, bueno, lesioa guztiz ahaztuta dauka, da bai, ez dakit onena dan, baina momentu onean nago, gustora nago, da, bueno, horretarako egiten dut lan egunero, eta momentu zondo, gustora.
Iragan urtean bezala, aurten ere lesioekin sekulako burua usteak izaten ari zarete, baina Eli Ibarra duela aste batzuk bueltatu zen berdegunetara, eta Erika Bazkez ere hasi da berriro, garrantzitsuak.
Bai, oso gutxinaka, baina bueno, pixkanaka bueltatzen ari da jendea, ea aste honetan ebai Irune rekuperatzen den, da, bueno, baina hori, jendea rekuperatzen den, eta ez den inor gehiago lesionatzen.
Eta sarreran aipatu du, beste hiru puntu, liga amaitzeko partida gutxiago, Bartzelonarekiko tarte berdina, beraz liga zertxo bai gertuago.
Bueno, horretan naiz hartuko, ez zaigu gustatzen gauzai, bueno, ligari buruz hitz egitea, baina bueno, guk hori, partiduz partidugoa, eta gure helburua partiduak ateatzen jarraitzea da, eta horretarako ingo dugu lan.
Irene Paredes, basegi pausoak ematen orain arteko norabide berean eta ea baurten posiblen. Zorterik horren haupa dizuegu.
Eskerrik asko.
Beno ba, albiste honak Bizkaiatikan eta beste horren beste Gipuzkoatik Realak Santateresaren aurka jokatu zuen etxan eta sufrituta bada ere Naikari Garziak partidako 87. Minutuan sarturiko golari esker 3 puntuak lortu zituen Realak. Eguzkine Peña, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ia azken puntan arte itxaron behar izan zenuten, baina azkenean itxi zengola.
Bai, eta ezkerrak.
Beno, eta beste 3 puntu, aurtengo garaipen zerrenda potoloa da.
Bai, oso lan ona egiten egia, laugarren gogo postuen gaude eta oso gustoa gaude, 3 puntuek partiduz partidu indako lanan ondoren 3 puntuek etxin geratzen ari die eta oso gustoa gaude.
Eta zuk ere atzokoan eguzkina aukeratxoa izan zenuen, izan ere hasierako 11 aritu zinen?
Bai, bueno, entrenatzaileek emate eskiten aukerak aprobetxatzen hain naiz eta aprobetxatzen segikoet, eta bueno, ba, disfrutau nun futbolataz, eta gustoa gero Naikarik zartutako golakine 87. minutuen zuk esan dezun bezala subidoia izan zen taldintzat eta animikoki asko lagundu zigun horrek baita ere.
Argi dagoena da, San Miguelek aukera zabala duela aurrekaldean, izan ere jokalari asko eta kalitate handikoak ditu.
Bai, bai, egile zan aurten lemoraldile hasi ginenien taldik kalitatean asko irabazizun eta horre hortan aprotsatzen nahi da baita ere igorrez. Taldiek dauken kalitatea aparte beak atadu baita ere pertsonakin kalitatea eta bueno, gustoa gaude.
Hori entrenatzailearen txate meserako, zuen txatere bain neurri batean, entrenamendu guztietan zuen honena emadera behartzen zaituztelako, baina alde txarra ere izan badu, jokatzea eta leku bat egitea zailagoa dela.
Bai, oso zaila da. Azkenin aukera bat, igorrek aukerak emate eskitzu, baina zuke egunero, ba, lan haundile inberdezu de amaikakuen sartzeko, eta hori, kompetentzi hori eukitzi eta aldin oso importanti da iruditzen dira baitare. Eta bueno, ba, aukerak aprobetxau eta tokatzatuna disfrutatzi tokatzea, así que bueno, kompetentziako hori ondo da. Taldintzako hori ona da eta bueno, ba, hori, esan dizutena, aukerak aprobetxau da, eta jazta.
Hori, ez da, garrantzitsua norbere aukera horiek aprobetxatzea eta zelaian izandako minutuetan alik eta mailarik onena ematea.
Hori da. Eta bueno, hori saiatzen nahi gea danon artien, ematie hori askotan zaile da, porque sufritzezu asko. Eta baina bueno, hola da futbola, hola da eta aldan ondona ematen saio berdezu eta taldin apoiatzen eta pertsonein laguntza hori eskertzen eta hoize behabitu azkenien hor goien gaude eta horrek inporta du, así que
laugarren postuan zaudete, goian zuk esan da bezala eguzkine, lehenengo hirurak esan daiteke momentu horretan koska bat gorago daudela, baina bosgarren sailkatuari 8 puntu ateratzen dizkiozue. Beraz, gauzak bere bidetik jarraituz gero, liga oso leku honean amaituko duzue, eta gero kopa dator, egungo mailari utziz gero, txapelketa polit bat egiteko, eta agian sorpresa emateko ere aukera izango duzue, izan ere begira zer gertatu zen aurreko urtean.
Bai, bueno, lehenengo gure helburu da partidu jutie irabaztie hiru aldan puntu gehienak atatzie eta bueno, egile esan laugarrengo postuen gaudela ja ondo zailkauta, finkauta posto hortan, ba, ligie aldan ondo nabukatzie eta gero kopie ikusikoa zeite deun, egile esan oingo dinamika berdinekin segitze bat dima deu, bas, gauza politiek erten laizke, eta baina hori, esate izutena, lehenengo urrengo partidu behira ja gaude, Valentzien kontra da, baita ere importanti da, ba, behaiekiko daukeuna mahi puntu horiek posama oztea pasatzeko alba da, eta hori behitze dugu. Lehenengo ligi bukau eta gero kopie azteko aldan onduna.
Eguzkin Epeina, asko posten gara atzo berri ere hasieratik aritu zinelako. Sei gor lanean eta ia taldeak ere usten dion honen jarteko mailari?
Bale, eskerrik asko, Mikel.
Bueno, ba, hortxe gerituen eguzkine peinaren hitzak eta futbolari eskaintzen diogun tartea amaitzeko Oiartzun aldera joko dugu eta beste garaipen baten berri emateko gainera izan ere Jon Alkortak zuzentzen duen taldeak urrearen balioa duen garaipena lortu zuen Espainiol bat eta huts menderatuta. Bigarren zatian zelairatu zen Arene Altonaga izan duzen golegilea. Eta momentu honetan gurekin dagoena taldeko atezaina da atzokoan golik jaso gabe joan zeretxera eta pentsatzen dut gustura egongo dela. Oian Aldai, arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon, Mikel.
Bueno, futbolean ia beti golak sartzen dituztenengan jartzen dugu arreta, baina zuen lana ere aipatu beharra dago. Atzo ere golik hartu gabe joan zinen etxera, Oiana?
Bai, bazkenean nato bai hori bat eta utzi irabazi gauen, eta hori zuk esan duzu moruan, atia zeruan iztia bazkenean kostatzen da batutan partidotan mantentzia, eta bueno, atzo lortu zan.
Alere esan barrago, lan asko ez zenuela izan ere ia momentu ero eraman zenuten jokoran ekimena, eta partidako zatirik gehienetan erabat nagusi izan zineten.
Bai, hori da, atzo azkenian, ba, nire kasuan nik lan asko ikes nauen euki, taldean lehengo zatixan, ba, bai egon zan igual lehengo 10 minutok apur bat, Espainiol kekizabela jokoan, oza, baloian posesino gehiago, baina gero gu hartu gauen posesino hori, eta bai gu izan ginen gehiagoen atakauzagoen taldia.
Berdegunean gehiago bai, merezita irabazire bai, baina era berean egia da golean sortea lagun izan zenutela. Arene Altonaga kurrundik egin zuen jaurtik eta itxura batean erraz gelditzekoa zen, baina haien atezainak irriste egin zuen eta baloiak sare barban amaitu zuen.
Bai. Suerte pixika bat euki gauen, zu komentatu zu moduan, azkenean hori, azkenengo momentuan atezaina labandu izan, eta azkenean, ba, bueno, suerte dun gola, guretako balde positiboa, eta ba, gurendako azkenean ba, negatiboa.
Bueno, baina suerte pixka bat ere, behar izaten da batzuetan, ez da hoiena?
Hori da, azkenean jokua ba, parte da suerte hori bebai, eta bueno, ba, guretako jokuen alde positibo hori dutia, eta orduen, ba, gu pozik.
Eta atzoko partida gainera, ETB-ek zuzenean eskaini zuen, eta hori ere zuentzako garrantzitsua.
Ba, bai, azkenean, bueno, ETB badabil be bai poliki-poliki ez, partiduak emuten maguriak, erorrealanak, atletixanak, eta hori azkenean, nik uste du bai, nesken futbolan dako oso positiboa dela. Eta, ba, bueno, guretako be bai, aurten igoaren taldia da, eta, bueno, ba, jentiak be bai ikusteko ez, nahiz eta bigarren maiatik igo, ba, guk nibela daupugun taldia dela, eta, bueno, ba, hori, bultada bat emuteko, ba, osondo etorri zan da, danuk, ba, posik azkenian, ez, ba, poliki-poliki ikusten dalako futbolan zati hau, oza, emakumeen zati hau, vamos.
Zuek irabazi, koileren sek eta obido kaldiz galdu, eta beraz, jaitxira postuekiko tartea, 12 puntura handitu duzue.
Ba, bai, egisa zan, bai, gainera espainolue bai, bueno, gu baino gora doen talde bat da, eta, bueno, osondo etorri jakun iru puntu horreik, azkenian, azkenengo partidotan, beti azkenengo hiru partidotan ez, ba, puntuak atera ditugu, eta hori, azkenean, puntu horreik, ez, 12 puntu horreik beko talde horrekin, ba, ja, ondiokan eta, ba, hori, gehiago aldentzen gara beko postu horretatik, eta oso pozik.
Hori da, ezta, liga amaitzeko 11 partida falta dira, 12 puntuko tartea, 4 partidako tartea dela esan dezakegu, eta beraz, helburua oraindik ez duzu lortu, baina oso gertu duzu.
Bai, hori da, azkenean nik uste dut hemendik aurrera gauzak oso zailin biko ziela, ez? Ba, jaitsiera postu horretan bukatzeko, baina bueno, gure helburua da ba bai, aldik eta azkarren lortzea permanentzia hori, baina lortzen dugun momentuan ba claro, argi dauku hortik aurrera, ba beti be puntu bila joango garela ta aldugun eta puntu gehien lortuta bukatzea liga.
Bueno, bazuek segi lanean eta garaipena pilatzen eta ea matematikoki salbazioa lehen bailen baiestatzen duzuen. Oian aldai, mila esker gaur gurekin izateagatik eta beste bat arte.
Bai, eskerrik asko zuei. Eine geile Zeit verbringen, la la di da. Heute lieben wir das Leben, heute soll die Hütte beben. Alles was heute zählt ist, la la di da.
Saskibaloian IDK-ak Gipuzkoa EHU salbazioa lortu du Kadi Laseu 77 eta 76 garaitu ostean eta horren bestez ligako azken partidak lasai jokatu eta gozatzeko moduan izango da. Eta helburua lortuta lasaiago eta gusturago egongo da noski taldeko entrenatzailea. Azumu Guruza, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, victoria, permanencia atada y por tanto ahora ya podéis respirar con tranquilidad.
Pues sí, la verdad que para nosotros era un partido muy importante y bueno, llevábamos ya varios partidos intentando perseguir esa victoria que nos diera la salvación y mira, en una misma tarde se consiguió todo, ¿no? Victoria, derrota de Canarias y la salvación.
Victoria que conseguisteis con 11 puntos de diferencia y hay que destacar sobre todo el primer tiempo que realizasteis, ya que llegasteis al descanso 45 a 28 arriba después de dar toda una exhibición.
Sí, la verdad que, bueno, yo creo que llevábamos ya una serie de partidos desde Gerona jugando muy buen baloncesto, pero bueno, por desgracia los resultados no nos estaban acompañando tanto, ¿no? Entonces el otro día fue como ya una explosión, salió todo de dentro y al final pues creo que se jugó uno de los mejores primeros tiempos de todo el año.
Está claro que todas pusieron su granito de arena, pero los números de Mielocinska y Bravar son espectaculares. Terminaron el partido con 25 y 24 puntos respectivamente.
Pues sí, la verdad que en el primer tiempo, que bueno, ellas nos presionaron mucho, se generó un juego muy abierto, muy rápido, del cual fue más capaz de sacar ventajas Didi, y en cambio en el segundo tiempo, pues bueno, se cerraron un poco más atrás y bueno, buscamos más balones interiores donde apareció Sierra y bueno, pues ahí se fueron las dos a estos números.
Y también hay que destacar, perdona, la aportación de Miriam Foraste, que realizó uno de sus mejores partidos.
Sí, tuvo una salida muy buena en el primer tiempo, realmente beneficiada por ese juego abierto, que es donde ella mejor se maneja, porque lógicamente lo que pierde por la falta de cuerpo, pues lo gana en velocidad y buscando la espalda a sus jugadoras, y bueno, lo encontró muy bien y se aprovechó muy bien de ese momento.
La semana pasada se producía la grave lesión de Sar, que es una jugadora vital para vosotras, pero el equipo se ha recompuesto bien.
Pues sí, la verdad que por desgracia pues llevamos una temporada que nuestra misión está siendo caer y levantarnos, ¿no? Y pienso que esta vez, como bueno, pues la lesión ha sido muy importante, muy grave, tocó muy sentimentalmente a todo el equipo, pues yo creo que todo el mundo estaba con muchas ganas de demostrar que, bueno, pues que se podía, que no íbamos a hundirnos por eso, y realmente así fue.
Bueno, y una vez atada la permanencia, ahora toca disfrutar de los últimos tres partidos y empezar a planificar la temporada que viene.
Pues sí, efectivamente. Yo creo que ahora estas dos semanas que nos quedan son para, bueno, seguir trabajando, pero ya con la tranquilidad de saber que estás salvado y poder disfrutar un poquito más.
Uh-huh. ¿Qué valoración haces de la temporada, Azu?
Bueno, la verdad es que todavía pues no me llegaba a sentar del todo y a realmente poder hacer una valoración objetiva desde una óptica más tranquila, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que para mí ha sido la temporada más dura desde que entreno a baloncesto, porque han sido muchísimos los factores externos que han condicionado el juego del equipo, y que ha sido un año de constantes cambios, de constantes volver a hacer, de volver a empezar, de volver a cambiar, y de mucho trabajo humano con la gente, ¿no? Entonces, bueno, creo que ha sido una temporada muy dura.
O sea que necesitas tiempo también para cargar un poquito las pilas.
Sí, un poco coger perspectiva y analizar bien las cosas para intentar, bueno, pues como dices tú, ¿no? Planificar bien las cosas para el año que viene.
Pero bueno, como hemos comentado, Azu, todavía quedan tres partidos para disfrutar, y bueno, el primero de ellos es el derbi de la semana que viene, que se va a dar en un contexto especial, ya que vais a jugar en el Bilbao Arena, en el mismo escenario y en el mismo sitio del derbi masculino. Bueno, una iniciativa bonita.
Sí, la verdad que cuando nos dijeron, pues bueno, es un día bonito para todo el baloncesto, y bueno, yo pienso que ahí la Federación Vizcaína pues ha querido, ¿no?, pues hacer un homenaje a todos sus años de trabajo y a todo el baloncesto, y creo que puede ser algo muy bonito.
Bueno, pues lo hemos dicho, objetivo cumplido para el IDK Gipuzkoa y Achu, y la verdad es que nos alegramos muchísimo. Azu Muguruza, Zoriona por el trabajo que habéis realizado, y ahora a disfrutar.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Agur. IDK Gipuzkoa EHUk esan dugu garaipen garrantzitsua lortu zuela, eta Gernikak ere bai, Bizkaitarrek 80 eta 65 menderatu zuten sailkapeneko bigarren postuan den Konkero, eta zailatuen arren laugarren postua eskuratzeko borrokan murgilduta jarraitzen du. Naiara Diez, arratsaldeon zuri ere.
Aixo, arratsaldeon.
Sailkapeneko bigarren taldea eta kopako irabazlea hartzen zenuten etxean, beraz ligako oilarretako bat, eta bueno, argi zegoen etzela bat ere erronka xamurra zuentzat.
Ez, bagenekien, bueno, partio gorra izango zela, sailkapenean bigarren doaz, eta zeo zergatik da, eta bueno, gure txea jolazten gendun, badakigu geratzen diren partioak irabazi nahi ditugula, eta bueno, gure partiduan euneko eun eman genuen guztiak, eta bueno, ikusten da garaipena merezita genuela.
Zuk esan da bezala, argi dago denek euneko una eman zenutela, eta garaipena noski merezitako izan duzen. Izan ere, 15 puntuko aldearekin, eta laurdenetan nagusituta lortu zenuten garaipen hori.
Bai, bueno, estan zehar, bagenekien zelan jolasten zuten beraiek, bagenekien zer egin behar genuen ondo partidoa irabazteko aukerak izateko behintzat, eta bueno, plan hori beti Mariok esan zigun bezala egin genuen, eta bueno, plan hori ondo atera zen, eta bere jokalari, bueno, garrantzitsuenak bueno, puntu gutxietan utzi genuen, gure defentsa bueno, azkenean 6-7 jokalari dituzte, eta gure intentsitatea askoz bueno, nabarmenagoa izan behar zen, beraiek azkenean edo azkeneko minututarea nekatuta llegatzeko.
Lau jokalarik sartu zen dituzten 11 puntu edo gehiago, eta horietako batein justu ere zu izan ziren, Naiara, hiruko marratikan oso eraginkor.
Bueno, bai, esan dizuan bezala, jokalari guztiak, uneko egun eman gendun, partidu batzutan, bueno, ba, saskia igual handiago ikusten duzu, beste partidu batzutan txikiago ikusten duzu, eta, bueno, partidu honetan nik uste, saskia oso handia ikusi genuela jokalari askok, eta, bueno, pertsonalki oso pozik, bai, baina, bueno, ostasuna etortzen da, bigarren sailkapen, bueno, sailkapenean bigarren dagoen talde bati irabazteak.
Azken asteak nahiera, ez dira bereziki onak izan zuentzat, eta, bueno, behar zenuten horrelako pizgarri bat ere berriro konfidentza hartzeko.
Bueno, bai, partidu gatzak izan ditugu, eta ez ditugu, bueno, partidu batzuk galdu ditugu, ez genituela espero, eta, bueno, Gironan partidu oso ona jolastu gendu, baina azkenean, bueno, jokalari oso onak dituzte, 10 minutu txarre egin genuen eta bueno, galaipenaz genuen lortu eta bueno, sentsazio horiek ba hobetu nahi genituen eta nik uste hobeto egin genuela eta gainera garaipenarekin ba asko hobeto urrengo derbiari begiratuta.
Eta garaipen horrekin laugarren postua eskuratzeko eta playoffak jokatzeko aukerekin jarraitzen duzuen naiz eta zail xamarra dagoen.
Bueno, akigu zaila dagoela eta bueno, beti ba denboraldian zehar playoff itza entzun dugunean ez dakit nabaritzen da pixkatxo bat bueno nortea galtzen dugula eta ez dugu hori nahi baizik eta hiru partiduak irabazi nahi ditugu eta gero ea besteak zer egiten duten ikusi baina gure lan egin eta gero playoffean sartzeko matematikoki aukerak ditugunez sartuko gara edo ez baina hurrengo partidua da garrantzitsuena guretzat eta ez dugu playoffean begiratzen zen eta gure urrengo partida irabazten ez badugu, ba aukerak asko murritzen dira.
Urrengo partida beraz ezuk aipatu moduan garrantzitsua eta berezia ere bai, naiera, ze bueno, partida hori Bilbaoarenan jokatuko duzue, derbia izango da eta festa berezi baten barruan kokatuko da. Izan ere, bueno, zuen derbiaren ostean gizonezkoena ere jokatuko da, dena leku berean, egun berean eta toki berean eta beno ekimen polita.
Bai, ekimen oso polita eta gainera ba data uste dut oso ondo egon dela bi partida jolasteko derbiak biak izateko eta bueno Bilbaoarenan jolastea beti beraientzako mutilentzako ba normala izango da nire ustez baina guretzako ba desberdin izango da zen eta bueno jende asko egongo da partidua ba Bizkaia osotik entzuten ari da jolastuko dela eta nire ustez bueno guretzako emakumentzako kanpo horretan jolastea, derbi bat izatea, partidu garrantzitsua eta bueno, bete nahi dutela ikusten da eta guretzako partidu polita garrantzitsua eta irabasteko eta bueno, gure jokoa Bizkaia osoari erakusteko nahia dugu eta ondo egiteko gogoekin.
Bero, baina dena ondo ateratzen den, jende animatzen den eta ikuskizun polit bat eskaintzen duzuen. Nahi ara diez, plazer bat beti bezala gure artean izatea eta beste bat arte.
Eskerrik asko zuei eta beste bat arte.
Bero, eta saskibaloi errepaso amaitzeko, aipatu Añares Riojak 43 eta 86 galdu zuela Gironaren aurka.
Kirolak Infozazpi irratian.
Areto futbolean Orbinak jaitsiera postuetatik behin betiko aldentzeko aukera paregabea galdu zuen, aurkari zuzena duen Pollo Peskamarren aurka 2-6 galduta. Lucía Gómez.
No, sí, la verdad es que estábamos convencidas de que teníamos que ganar y vamos a por todas. Y empezamos ganando, de hecho, 1-0. Pero no sé, las cosas no salían, nos presionaban muy fuerte, no tuvimos nuestro partido y al final, pues, demasiado castigo igual, pero no lo conseguimos.
Talde Nafarra bat eta huts aurreratu zen markagailuan Patrick sarturiko golari esker eta atxeraldira aldeko emaitzarekin iritsi zen, baina bigarren zatian iritsi zen aurkariaren erauntzia.
Empezamos bien con el gol, nos vinimos muy arriba. Lo que pasa es que es eso, que no podíamos con su presión. Y al final también tuvimos algunos errores defensivos que nos fueron metiendo goles y cuando nos metieron 3-1 ya cada vez lo veíamos más difícil, 4-1 y ya se fue el marcador.
Azken asteetan emaitza txarra pilatzen ari da Orbina eta buru makur daude jokalariak.
Pues sí, estamos como antes de ganar esos tres partidos, que estábamos bastante, no hundidas, pero dudando de nuestras posibilidades, estábamos abajo, ganamos esos tres partidos y otra vez volvimos a confiar, tener confianza en nuestro juego, pero la otra vez parece que volvemos ahí a estar en el bache y no sé, tenemos que ganar este sábado como sea y salir de esta situación porque estamos ahí en un momento complicado.
Dena-dena azpiko taldek ere galdu egin zuten eta 4 puntuko tartea mantentzen du jaitsiera postuekiko.
Ya, eso sí, que no, por lo menos no puntuaron los de abajo, pero también es verdad que les quedan jugar entre ellos. Bueno, eran partidos complicados. No contábamos con que ganaran, pero que aún así, no sé, lo vemos complicado, porque ahora van a jugar entre ellos en estas próximas jornadas y si no puntuamos nosotras, pues vamos mal.
Orain, lanean jarraitu behar, urrengo astean Majada Ondari egingo dio bisita, sailkapenean bere gainean dagoen taldeari alegia, eta beraz, urrearen balio duten beste hiru puntu egongo dira jokoan. Lucía Gómez.
Sí, este partido es importantísimo. Además, el Majada Onda siempre se nos ha dado bien. O sea, le ganamos en casa, el año pasado también le ganamos fuera de casa, y eso que nos cuesta mucho ganar fuera de casa. Y bueno, vamos a ir con todo y esperamos conseguir los tres puntos, que nos hacen muchísima falta.
Eta areto futbolean baina koska bat berago derbia izan dugu aste bukara honetan Ordizia eta Bilboren arteko derbia hain zuzen ere eta 5 eta 3ko emaitzarekin 3 puntuak Gipuzkoarrentzat izan ziren. Olatzi Barguren Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, eta zer modu zabiltza aspaldi zurekin hitz egin gabe?
Ba, oso ondo egia zen da, bueno, betiko martxan, baina ondo gustora.
Beno, latze, derbi guztiak izaten dira bereziak, baina hau agian are eta gehiago izan ere, Bilbo lider moduan iristen zen, zuek berriz bigarren postuan 3 puntu gutxiagorekin, eta beraz, asko zegoen jokon.
Bai, egia zan da, ba, igual aspaldi jokatzen genuen derbirik interesgarriena zan, ez? Ez azkenen oso gertu gonden biak, beraiek ontan bentajakin etorri dira, eta, bueno, irabaztekotan nola gu beraiei aurrekon irabazi genien, ba, lehenengo bezala bukatzen genuen, da horregatik oso ondo batea zan gauta, eta pozik.
Bueno, kontatu du, 5 eta 3ko emaitzarekin, zuentzat izan zela garaipena, seguzu pixka denolako partia izan duzen?
Bueno, ba, azkenen buruz burukoa izan zen, ez, asko zen jokoan, eta pixka ontzan hor, tanteo pixka baita biak beldurrakin, baino asko jokatzen genula bagenekin, eta hori, bueno, lehenengo zati azkenen, azken minututan guk bi gol sartu genitun, da bi zerokin junginan deskantsoa, gero bigarren zatia asteako hirugarrena sartu genun, beraiek jokalari ba gutxiagorekin gelditu zianen, eta atea zuten portere jugador, eta hor rekortatu zuten pixka distantzia, 3 batea gerturatu zian, gero guk bat, 4 batekoa sartu genuen, da gero beraiek 4-3 sartu zuten. Da azken momentun, ja, lasaitasunekoa sartu genuen, 5-3-koa, baina, bueno, pixka de infarto, esaten dan bezala partidua.
Tentsio handiko beraz.
Bai, hoi da.
Bueno, latze eta garaipenarekin lidertzan kokatu zarete?
Bai, oso pozik gaude horregatik, baina, bueno, oraindik konzientea asko falta dela, oza, zaien hain dugu, baina gero oraindik 7 partidu falta dira, eta edo zeinetan faiatzeago galtzeak iten dizu berriz aurreko egoerara hueltatzea, orduan jarraitu behar dugu dana irabazten, eta alik eta puntu gehienak lortzen, noski.
Espero altzen duten, denboraldi hasieran horrelako lan ona egitea?
Bueno, denboraldi hasieran egia zan da, inoiz ez dakizu nola jungo zaizun, ez? Baina egia da, bueno, ba, lehenengo mailatik entozela eta ilusio handia genuen berriz ere ba, jolazten azteko eta disfrutatzeko, eta, bueno, elburua hasieratik lehenengoa disfrutatzea zan da, gero emaitzak ba, horrekin batera etoriko zian, eta, bueno, poliki hor egon geha goran, eta orduan pozik.
Bueno, epatu moduan, lidertzan, berazen momentuz gauza primeran egiten, eta konteguzu zein den Ordiziaren indargune nagusia?
Ba, nik uste dana, ba hori, ekipon jolaztea, eta dana gaudela oso motibatuta, gogo askokin, badakigu zein dan gure papera, azkenen zein behar deun, eta importantena da ondo pasatzea jolazten deunen, disfrutatzea, eta gero horrek ekartzen dula emaitza, baina, bueno, lan asko egiten dugu baita, entrenatzen, konstante izaten, eta meritua daukagu alde horretatik baita.
Gogoratzen naiz olatz, aurreko urtean maila galdutakoan, esaten zenia dela aurten pixkanaka joan nahi zenutela, baina 19 partida jokatuta, sailkapenaren buruan zaudete, esan da bezala, 7 partida baino ez dira geratzen liga amaitzeko, eta testu inguru horretan pentsatzen dut, helburua igoera lortzea, eta hurrengo urtean berri horren maila gorenean jokatzea izango dela.
Bueno, bai, momentuz hori, helburu gertuena nola hor gauden ja, ba, eta aldegun ba, liga irabaztea izango zala, ez, eta gero ba, playoffak jolastu eta irabaztea lortzen badeu, ba, gero urrengo urtean ikusiko deute pasatuko da, nea jendearen gogoa, edo zer nahi degun egin, o zein nahi gure helburua, eta horren arabera ba, erabakiko deu.
Oso ondo olaz, ba beno, ba, zuek jarraitu, gauzak orain arte bezain ondo egiten, eta ea bada markaturiko helburu horiek betetzeko modu hau zuen.
Bale, ba, eskerrik asko.
Bueno, olaz, eskerrik asko eta hurrengo arte.
Bale, hurrengo arte, aio.
Belar jokeian kopa jokatu da aste bukaera honetan, baina gauzak ez dira nahi bezain ondo joan gure ordezkarientzat. Izan ere, biek hartu zuten etxerako bidea final laurdenetan. Jolasetak utxeta bat galdu zuen juniorren aurka eta Realak berriz 3-2 klub de kanporekin. Dena den aurreko asteak utzi zigun jokeiarekin loturiko albiste honik, Realeko atezain den Maria López de Gilasek iragan denboraldiko atezain onenaren garaikurra jaso zuen eta. Eta hain zuzen, telefonaren bestaldean dugu protagonista gauza horietaz guztietaz hitz egiteko prest. Maria López de Gilas, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, lo acabo de comentar en la entrada, acudíais a la Copa con mucha ilusión, pero a pesar de que os adelantasteis en el marcador gracias al gol de Lucía Ibarra, después el club de campo se puso 1-3 arriba, la cosa se torció y no le pudisteis dar la vuelta.
No, la verdad que fue una pena, porque sabíamos que era un partido muy duro, después de todo ellas unas favoritas, y bueno, íbamos con ganas, pero yo creo que al final... No me gusta decirlo, pero no creímos que pudimos, íbamos un poco como con miedo y ya pasaron por encima sin que nosotros ni siquiera pudiéramos jugar nuestro hockey.
Por tanto, me imagino, María, que volveríais con un sabor agridulce, pero para ti hubo una buena noticia la semana pasada, ya que recibiste el galardón que te acredita como la mejor portera de la temporada pasada.
Sí, bueno, la verdad que bueno es un premio que llega un poco un par de meses tarde, pero sí, siempre hace ilusión. O sea, puedo decir la típica frase de cambio el premio individual por el oro de todo el equipo, pero bueno, pero una vez que no se puede, pues hay que reconocer que hace mucha ilusión que reconozcan el trabajo que realiza una cada día.
Eso te voy a decir, ¿no? Son premios que hacen ilusión, como tú bien has dicho, y son premios además que demuestran el nivel tan alto que tienes.
Sí, la verdad que me encuentro quizás en mi mejor momento de forma, me encuentro muy cómoda, me estoy divirtiendo sobre todo mucho con el deporte, este momento en que cuanto más entreno, pues mejor cara, mejor me encuentro, ya no hay excusas para nada y bueno, pues nada, a pasarlo bien.
Has dicho que te estás divirtiendo con el deporte y eso siempre es importante, ¿no, María?
Sí, para mí desde luego es clave, al final son muchas horas, es mucho sacrificio y es una dedicación completa para algo que... Pues lamentablemente no da dinero, no todo lo que nos gustaría y si es una pasión, está claro que si no la disfrutas, mal vas.
Y me imagino que bueno, que el que te reconozcan tu trabajo también servirá de aliciente para seguir trabajando.
Sí, claro, eso siempre, porque además la forma en que te dan este premio viene por una serie de puntuaje que dan los entrenadores de los equipos rivales después de cada partido. Entonces es más allá de una apreciación general, es que te han visto y cada domingo pues te han dado esos puntos, te han visto rendir y consideran que, joder, que has destacado. Entonces realmente eso, pues es ¿qué más se puede pedir?
Bueno, y hemos comentado al principio que se acabó la aventura de la Copa y ahora toca centrarse de nuevo en la Liga y este fin de semana os vais a enfrentar de nuevo al club de campo y además fuera de casa.
Sí, la verdad que, bueno, pues un poco durillo así ahora en frío pensar eso, que ahora vamos a su campo y que es vuelta a vernos las caras, pero bueno, al final la Liga yo creo que estamos ahora otra vez retomando el camino, que estamos sacando muy buenos resultados y yo creo que ya hemos hecho el tonto en la copa al no creérnoslo y ya está, se acabó, hay que pasar página y este fin de semana hay que darlo todo, o sea, que nos ganen ellas, que no lo perdamos nosotras como lo hemos hecho este fin de semana.
Después de jugar en la primera vuelta de la Liga y en la Copa, es un rival que conocéis bien y por tanto, no sé, ¿dónde puede estar la clave para llevaros el partido?
Desde luego en las áreas rivales, es donde se decide todo, porque ahora mismo es un partido donde nos conocemos tanto que suelen ser muy cerrados y hay que saber aprovechar tanto la única oportunidad que tengas allí en su área y saber defender la tuya, vamos, con uñas y dientes.
Y de ganar María, está claro que daríais un paso importantísimo.
Sí, la verdad que ya empezamos a alejarnos un poco de los equipos de abajo y ya se están... Pues eso, nos estamos desmarcando los cuatro equipos de arriba y bueno, pues que este año justo con unos playoffs de 8, pues tampoco sé hasta qué punto es tan importante quedar arriba. Pero bueno, sobre todo yo lo veo más como un crecimiento del equipo y el saber seguir jugando y seguir formándonos.
Pues nada, a ver si todo sale bien y esta vez os hacéis con la victoria vosotras. María López de Aguilar, ha sido un placer tenerte hoy aquí con nosotros y hasta cuando quieras.
Cuando me digáis.
Bueno, pues hasta la siguiente, María. Errugbian playoffetarako txartela lortzeko bidean bale dokaleko partida zuen getxok Sanse eskrumen aurka, baina 17:24 galdu zurez ezin izan du helburua bete. Ana Masa, arratsaldeon. Ana Masa, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Kaixo, Ana. Beno, aipatzen genuen, ezta, bale dokaleko partida zenutela, izan ere bi taldeak 15 punturekin iristen zineten ligako azken partidara, eta argi zegoen irabazten zuena playoffetarako txartela eskuratuko zuela, baina tamalez helburua hiek bete zuten.
Bai, haiek irabazi zuten. Bueno, holan da.
Bueno, eta zer falta izan zitzaizuen?
Falta zitzaizkigun 15 minutu gehiago, baina, bueno, holan zen, 80 minutu daude eta hori da, gaukagun guztia.
Beraz, partidak 15 minutu gehiago iraun izan balitu, garaipena getxorentzat izango zateken?
Bueno, ez dakit. Gustatzen zaitu hori pentsatzea, baina, bueno, holan amaitu da, beraz, ez dago, zer pentsatzerik orain ja ez.
Eta jokoan zenuten guztia intzat hartuta, Ana, pentsatzen dute tentsio handiko partia izango zela?
Bai, oso partidu tentsio askozkoa eta oso polita. Eta, baina, bueno, baina.
Aurreko urtean, finalera iritsi zinetela kontutan hartuta, ez dakite porrot handia izan duen zuentzako playoffetarako esalkatzea?
Ez asko, taldea ez da talde berdina, jende batzuk aldatu dira, pertsona batzuk, beraz, bueno, taldea ezberdina da eta helburuak desberdinak. Helburua arte zen, alik eta, bueno, taldea handiago egitea, taldea aurrera eramatea eta posible bada playoffera joatea, baina ezen gure helburu lehenengo burua.
Eta beraz, playoffetarako txartela ez duzu lortu, baina taldea hasi da?
Bai, taldea hasi da bai, eta horren urterako handiagoak gara, bai.
Beraz, balorazioa txarra ere ez da?
Niretzak ez da balorazio txarra. Pena izan da, playoffetan ez hartzea, baina, bueno, niretzak ona izan da, ona ez, osea, denboraldia laburra izan da, baina polita.
Zer esan zizuen, entrenatzailea partida amaitu ostean?
Bueno, hori, gauza, bera, pena izan dela, uste dut guztiok daukagula sentimendu bera orain. Uh-huh. Beraz, bueno, urrengo urterako gehiago gongo dugu lan, eta listo.
Eta orain, esan dugu, Liga 5. Postuan amaituta, ez dakit zer izango duzuen aurretikan, beste partia erik edo lehiaketari baduzuen, na?
Bai, bueno, lagunarteko partiduak izango ditu orain, eta agian udan torneoren bat edo, baina orain ere ez daukago ezer finkorik.
Txapelketa hori, hemen Euskal Herrian izango litzateke, edo kanpoan, edo non jokatzekoa?
Ez dakit, ez dugu zepentzatu, orain bigatxo izan genuen partidua. Batzuetan, udan egiten ditugu torneoak, baina igual ondartzan edo, baina ezer ofizial.
Beraz orain, bueno, lasai egon eta pixka bat deskonektatzeko momentua.
Hori da, bai.
Urrengo urtean indartxu itzultzeko.
Hori da.
Bueno, ba, kirolean argi dago, beti ezin dela irabazi eta horrelakoetan ere, bueno, ba, buru altxa eta aurrera egiten jakin behar da. Ana Masa, animo, iritsiko dira momentu hobeak eta iritsiko dugu beste batean.
Bai, mi esker, Mikel.
Voleibolean Leadernetek utxe egin zuen berriro aurkari zuzena duen Alkobendasen aurka, 3-8 galduta eta ondorioz aldendu eginda playoffetako postuetatik. Gora berandiko denboraldia izaten ari da Leadernet, eta liga hasieran izandako beheralditxoak gaindituta zuela, eta berriro ere bere maila eta nortasuna berreskuratzen hasia zela zirudienean, utxe egin du beste behin ere. 22 eta 25 izan duzen lehen seteko emaitza, 19 eta 25 bigarrengokoa, eta hirugarrengokoa berriz, 21 eta 25. Larun bateko porrotarekin sailkapeneko 5. posturaino jaitsi da Leadernet, eta esan da bezala, zaildu egin zaio playoffetarako txartela lortzea.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapatila honenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kiroldenda.
Mahala baserriko produktuak, orain izozki naturalak eta mundialak noski. Musukatuz dastatuko dituzu, badakizu, jan baserritik eta maitatu Euskal Herriko baserriak, erosi bertako produktu naturalak, mahala izozkiak, miazkatuz.
Franka jatetxea Donostian, dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 €ren truke. Eskontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Eskontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-317-96 telefonora.
Eta aurrengo minutuetan harri kontuak ekarriko ditugu gurera, izan ere Idoia Etxeberria 100 kiloko harria esku bakarrarekin jasotzen saiatuko da martxoaren 20an eta prestaketa lanak nola doazkion kontatuko digu. Idoia Etxeberria, arratsaldeon.
Bai, berdin.
Bueno, aipatu berri dut, marka saiakera berri hilaren 20an, igande honetan hain justu ere, beraz, 6 egun eskaz geratzen dira, eta beno, konta eguzu pixka nola zauden.
Bueno, ondo, ez? Etxen eraman deun prestaketak ingustua gaude, eta bueno, hain ikusin behar ez, egunen bertan asmatze deun, ez deun, preparaz prestaketaz behintzat ondo guaz, eta horre alde hortatik lasai gaude, baina bueno, bakiz egunen bertako nerbetxo betasi izatean, da dana ondo kontra dute, eraman nahi izatea egun hortako.
Egun kilo esku bakarrarekin, nondik sortu zen ideia?
Bueno, ideia pixat entrena horian nahi izan zen, ez? Pixat nobeda de bila, eo... Betikoa bai aigea, harri handirako hasi ginen pixua prestatzen, baina, bueno, marka intentua esan, anulatu intzien, dirik etzeola eta atzea gota ziren, da, bueno, entrenadoria izan zian, idoia, ba, jake hasi ginen prestaketakin, ba, zerbait berri jaiteko, ba, eskubetekin hasi balgea pixat, eta pixat bere idea izan zen, eta, bueno, bastante ondo moldau geha, ondo moldatu nahiz, eta, bueno, guztua sentitu nahiz nire bai, hartu itxuten lanakin, da, bueno, idea horta horreatik izan zen bintzat, ez, entrenadoria izan zian, bota zian idea, eta, bueno, Gustau, probatu ginen, ba, ondo ikusi ginen ez, ba, aukera probatxezia pentsatu ginen ez.
Beraz, esku bakarrarekin egingo duzun lehen saiakera izango da.
Bai, lehen gaina ningu uste ez tola beste zeaik, neskan alden mintzat, ez tola beste marka saiakerik esku batekin, da, bueno, fiskat noeda debila, ba, ideo izan ez.
Eta pentsatzen dut idoia, entrenamenduak ere desberdinak izango direla, ze harri esku bakarrarekin altxatzeko teknika, postura eta dena aldatuko da.
Bai, oso desberdina, ez? Di eskukin beste segurtasuna dakazu, eta bueno, batekin ba hori atzea, ez? Goran jasualdi jabukatzeko kezka hori, eta bueno, beti kasita, ba, inseguridade bat sorte izu, ez? Jasualdi bakoitzeko, baina bueno, ondo konzentratuta lanak txukun iten, oso guzti txukun markatu, eta bueno, abertzateatzean.
Nola joan ziren lehenengo entrenamenduak?
Bueno, aurrenengo entrenamendu asmatu ezinik, ez? Ezate izut, ba, entrenadoriak hola, tolain betu zut, azte ginen itxan, baina igual beran ondo azitakoako jengaizki, eta geho betian gazki azitakoako oran ondo, eta bueno, aurrenengo honetan bizar kalbaretxo batzu pasan ditu, baina bueno, ez, ikasten ondo moldatu naiz, gustatzen zait gaina, nobeda berrik eta teknika oso desberdina da, bi eskutikan, posturak eta... Asko ze zailaua da eskuetekin, da, bueno. Hoxe, ikasten denboa goio pasadeula, baina, bueno, abertzateatzean.
San duzu, asian, kalbario moduko batero pasazenuela, zer kostatu zitzaizune gehien, idoia?
Zeki, da, jasualdi beak ematizun inseguria dira, ez? Bikin, oin arte, bikin jarduna ez beti, eta, bueno, beste segurtasun badakazu, ez? Jasualde jabukatzeko, eta oaino bai askotan, ez? Godienu asmatzez zazu, oberan kaleitu ez zu, beste eskua peatzez ez zu, eta ezin da herrik ikuitu beste eskuekin, ez? Nulo izan gelitzeko, baina, bueno. Entramentuta noikitia bado, geoplazan, ez? Baina, bueno, etxen bakizu zela nizetean, etxen aldan aitea, eta gertu zinber.
Bueno, eta okerrez banago, iru minutuko tarte izango duzu helburua lortzeko, ez da?
Bai, bai. Bos miniture luze xamar jutea, ez? Beste, Imanole bai iru minituko egitek guan, nire bai, teko jokin dikua bos minituko egitek, baina, bueno, pentsa gonion denboan, ba, helburua jasoaldi bat emati izangoa, oi ondo ateatza lima zaigu, ba, betioa intentauko dugu, baina helburua jasoaldi baldo horti izangoa, eta, bueno, iru minitu iritu izatekun, ba, denboa nahiko azala, ez, marka politio diteko.
Esan dugu, zita gainean da, sei egun besterik ez dira geratzen, eta ez dakite, azken egun hauetan ez zerbait berezi egiten duzuen?
Ez, berezila ez. Ba hori, zailatu lasai egoten, nerbitok eta kontrolatzen, no, izatea normalen lan izailena, baina no, ez, entramentu aldetik handa suabesio hasti hau, lasai hartu, eta bueno, aldana kontrolatzen zailatu ez, bai nerbitok eta dana, ez tentzitok eta dana.
Hori, ez da, marka baten aurreko saltxe eta giro hori nabarituko dituzu?
Bai, bestela, tentzitok aldetik handa, nerbitok aldetik handa beste marka bezala da, ez? Bi eskukin zuazenen, ba, iguala da. Aurretik an llamada egiten astea, bai era jotetik an, bai estekin hondik an. Ordun ze aurretik an alde hortatik an baitzat beste markan berdina, desberdina izangoa, ba txistua jote honen, ba bi eskubilioren ba bakarra ibili ezkotela, ez? Hor izango da lanak.
Bueno, eta azuk aipatu duzun moduan idoia, egun horretan beste bi marka saiakera ere egongo dira eta beraz pentsatzeko da jende mordoska inguratuko dela.
Bai, jaialdia pentsatu genuen, ba eskola batetik an 3-4 marka jartzeko saiakera itea jutia, ba politxe izango zala, ez, eta, bueno, alkaren anparaun, ba, bidio bakarri jutia horren baino nahi jodeu guk, ez. Orduan, irurok ustez ondo prestatuta guaz, haber, etxeko lan haitia lortze deun, guztu gehiatze gehan, da jaialdi politxe bat azteatzen.
Zita, igande honetan, Izarda Zabalen.
Bai, zaldun izango eta, haber, azteatzen.
Bueno, ba, gonbite egin geratzen da. Idoia Etxeberria, baia jende animatzen den, eta garrantzitsuena, ea zuk helburua bete, eta 1 kiloko harria eskubakarrarekin altxatzea lortzen duzun.
Oida, eskerrik asko.
Bueno, ba, sorte hon, eta kontatuko dugu zer gertatu den urrengo astelenean.
Vale, eskerrik asko.
Beno, hemen txegara bueltan, kiro lehioan eta saioko azken minutuetan piragismoa izango dugu, izpide izan ere, astebukan honetan jokatu dira olimpiar jokoetarako txartela erabakitzeko probak eta larun batean jokaturiko bila etxierak eta atzoko beste biak irabazita, Maialen Txorraut lasartearrak rion izateko txartela eskuratu duia da. Maialen Txorraut, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Beno, eta zorionak lortutako batik, berriro ere olimpiar joko batzuetan izango zara, ez da sari makala?
Bai, eskerrik asko. Azte buruan lortu dut barri horako txartela.
Beno, eta lehen paus hori eman da, lasai egongo zara noski?
Bai, asko zaztaiago. Ja martxoa iristeko irrikitan, eta ja iritsi da, irrikitan azte burua, eta ja... Jazta, piso handi bat gainetik enduta.
Berez autaketa probak, aste bukara honetan eta hurrengoan ziren, 8 jaitsiera guztira, baina lehenengo laurak irabazita zuk lortu duzuia da txartela.
Bai, hoi da, nire helburua txartela lehen bailen lortzea zen. Etzan erresa, ba, lau jetxeratik lau irabaztea ez da bat ere erresa, ze, bueno, selekzio probetan tentsio puntu berezioa dago, eta ezin da faiatu ezkio, ez da irabazten eta, bueno, apostu hor zegoen, nola aste bat irabazteko, ba, errekuperatu, eta entratzen aste bat lehenago azteko, eta, bueno, pozik, oso pozik.
Espainiako selekzionentza, zuk zeuke lortu zenuen plaza Londresko mundialean, baina lere horrek ez izun plaza ziurtatzen, eta borrokatu egin behar izan duzu.
Ba, hori da, Londreseko mundiala iraian izan zen, eta, bueno, beti horrela egiten dugu, plaza eramaten duenak ekipoa entzako eramaten du plaza, eta gero, ba, urte olimpikoan borrokatu egin behar izaten da.
Gainera uste dute Maiaren duela pare bat aste gaixorik edo ibili zinela eta horrek ere agian urduritasun puntu bat sortuko zizun, ze ikaragarri zenuen jokoan.
Bai, gaixorik gripe ederra agapatu nuen eta bueno. Zortzi egun lerrin da pasata gero, bueno, pixka bat oraindik kan somatzen nuen, ez? Ba, jetxe aluzetan ez nintzala oso fresko aurkitzen.
Horrelako probetara Maialen argi dago fisikoki ondo iristea garrantzitsua dela, baina alor psikologikoak ere izango du bere pisua.
Bai, gaina selekzio frogak beti dira desberdinak, beti dira tentsio handikoak ze. Jokoan asko dago eta bueno, galtzeko gehiago egoten da askotan. Eta bueno, tentsio handia, handiko karrera dira. Ni ez ezera bat libre kontetitu kostatu zait. Lehenengo jetxiretan batez ere, nahiko bai, ba, nervio gehiagikin eta atakean pixka falta zitzen dut, baina bueno, selekzio probak dira bukatu ditugu eta orain Riora begira.
Hori ez da, kontua kontu, primeran erantzun duzu, azkar zabiltza eta hori da garrantzitsuena.
Bai, hori da, neguko entrenamenduak oso ondo jundia, entrenamendutan benetan azkarra sentitu nahi, eta bueno, hori bilatu behar dugu.
Eta zuk esan da bezala, orain noski, begira da guztiak herrion jarrita izango dituzu, baina dagoeneko zu Maialen han egondakoa zara, ez dakite zein ezaguarri dituen hango kanalak?
Ba, Rioko kanala, ez da beste kanal olimpikoak bezala, desnibel gutxiago dauka, eta ez dauka zailtasun hori, ez, ba, desnibel handiarena, baina jarraitzen dukitzen zailtasuna, ze olatu asko jarraituzte erdibidean, navegazioa pixka bat zailtzen dutena.
Ondo egokitzen da zure zaugarrietara?
Ba, ez dakit, ni polibalentea nahi.
Bueno, eta konta eguzu pixka bat, zein plan gintza jarraituko duzu aurrerantzean eta ze egutegi izango duzu?
Bueno, lehenko egutegia oso eskua izango da, oan hilabete ba, bueno, lehenko azte bete deskantzatuko dut, gero kaina asko datorkin guta. Apirila bukaeran bi astea jugu gara Riora, itzulitakoan azte bete zehon, gero Europako txapelketa, jarraian berriz Riora, gero azte bat deskantzatu eta bi munduko kopako proba jarraian.
Beraz,
eta hor, ekaina erdialdean aurkitzen joa, Erika.
Beraz, aspertzeko denborarik ez?
Ez bat ere, horregatik. Gogoan ekan selekzio probak, ba, azion bukatzea, ez, ba, azte beti gazteko.
Beno, Londresko Olimpiar Jokoetan, brontzezko dominak olkoratu zenuen Maialen, eta ez dakit zein izangoen helburua Rion, urrea gien?
Urrearen bilagoaz, gero zegertatuko den hori dakigu. Baina bila urrearen bilagoaz.
Beraz, arketa garbi helburu hori da.
Oida.
Maialen Txorraut, ba, asko posten gara lehen urratsa sendo eman duzulako, eta beste behin ere zoriontzen zaitugu. Sei gogor lanean, eta aurrerantzean ere dena primeran doak izun.
Ea, aurrela den, eskerrik asko.
Bueno, aurrengo arte, Maialen.
Bai, aurrengo arte,
Bero ba, Maialen Txorraut Lasartearrari egindako elkarrizketa horrekin iritsi gara gaurko kirol leioaren amaierara. Mila esker irratiaren bestaldean egon zaretenen guztioi eta gogoratu, urrengo astelenan ere bertan izango garela eguerdiko ordubiek eta bostetatikan aurrera Euskal Herriko emakume kirolarien gaineko albiste guztiak zuen ganatzeko prest. Ordura arte, ondo izan!